ደህና ደሩ። እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ብ19 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ብቐጥታ ብፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 8 ሰነ 218 ወይ ከዓ ባሕቲ ሰነ 210 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ብምልኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ደቡን ተቐቢለ ኣለኹ ምባሉ ርእቶ ካብ ክልል ትግራይ ካብ መንግስቲ ክልል ትግራይ ክንሰምዕ ኢና። ከምኡውን ዝተፈላለዩ ወገናት ዝሃቦ ርእቶታት እውን ብቕደም ሰዓብ ተሰሪዑ ኣሎ። ንኩሉ ምሳናኩም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ ኣብ ክልል ትግራይ ምብራቃዊ ዞባ ዝርከብ ህዝቢ ዳማት ዩሮፕ ነቲ ይህ ወደግ ንውዕል ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ተቐቢሉ ከተግብሮ እየ ዝብል ውሳነ ብብርቱዕ ተቃዊሞምዎ። እቲ ብኣፍልጦት ወረዳን ብሰላማዊ ኣገባብን ዝተኻየለ ሰልፊ ንክደናጎይ ሕወሓት ሓቲቱ ነይሩ። ኣመሓዳሪቲ ወረዳ ኣቶ ንጉሴ ሓጎስ ንሕቶ ሕወሓት ከም ዝነፀጎን ናብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝወፀን ሓቢሮም ኣብታ ንእስ ዝበለት ከተማ 13,000 ነበርቲ ከም ዝተቃወሙ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ኣብቲ ሰልፊ ዝውዓሉ ኣቶ ወልዴ ብስራት ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ንኡስ ብሄር ኣብ ክልተ እንተተኸፊሉ ከም ዘይነበረ እዩ ዝኸውን ኢሎም፣ ህዝቢ ኢሮብ ድላዩ ሰላም እዩ ግን ፍትሒ ዘይብሉ ሰላም የለን፣ ፍትሒ ኣደ ሰላም እያ ክብሉ ገሊፆም ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ይህ ወደግ ዘሕለፈ ውሳነ ንፍታሕ ምስሓብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝጎድኦ ኣይኮነን። ኣብ ውዕል ኣልጀርስ ዝተሓቐፉ ኩሎም ዓይነት ውሳነታት ከም ዝጥቕልሉ ንምትጋር ቀጻሊ ልዝብ ይሓትት ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ገዛኢ ፓርቲ ክልል መንግስቲ ትግራይ። ብዛዕባ ዝመብርሂ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ወረዳ ይሓለፎም ህዝቢ ስለምንታይ ስግኣት ሓዲርዎ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ኢሎም፣
ስጋኣቱ ንሕና ዘይበልናዮ ባዕሉ ዝኣመቶ ባዕሉ ዝገመቶ እናልዕለ ካልኦት ምክንያታት እውን ናምትረተ ዘይኮይኑ ትክክል ከምዘይኮነ ጥራሕ ክነገረካ ዘኽእል ማንም ሓንቲ ድሪ መሬት እውን ኣሕልፍናይ ንህብል ሓንቲ ዕብና ዓመት እውን ኣሕልፍናይ ንህብል ናይ ማታ እውን ኣይንደልን ማለት ብስሩ እውን ኣይሕሰብን።
ሙሉእ ትሕዝትኡ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ሶርያ ዓመፅቲ ኣብ ዝቆፃፀርዎ ናይ መንበሪ ከባቢ ብዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ እንተወሓደ 35 ሰባት ተቐቲሎም ህፃውንቲ ዝርከብዎም ዓሰርተታት እውን ከም ዝቆሰሉ ኣብ ብሪታንያ ዝመደብሩ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ሶርያ ዝከታተል ጉጅለ ኣፍሊጡ። እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ክፍለ ግዝኣት ኢሊብ ኣብ ዝርከብ ዛርዳና ዝተባሃለ ናይ ገጠር ዓዲ እዩ ተፈፂሙ። ወኪል ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኤኤፍፒ ካብቲ ቦታ ከም ዝገለጾ ደቂ ኣንስትዮ ህፃውንቲ ብዕድመ ዝደፍኡን ወለንተኛታትን ዝርከብዎም ዓሰርተታት ቁስላት ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ይውሰዱ ከም ዝረኣየ ሓቢሩ። ሩስያ ናብ ባዕላ ዝማዕበላ ሃገራት ዳግም ክትዕደም ኣለዋ ኢሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅድሚ ናብ ካናዳ ምልዓሎም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንሩስያ ክርዕድ ዝፀናሕኹ እየ ግን ሩስያ ኣብዛ ኣኼባ ክትሳተፍ ኣለዋ ኢሎም። ነዚ ናይ ሎም ጉባኤ ጉጅለ 7 ዘተኣናገዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጃስትን ትሩዶ ሩስያ ክትምለስ ኣለዋ ንዝብል ካናዳ ትቃወማ እያ ኢሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ንምዝርራብ ንምሉእ መዋእለይ ክዳለወሉ ዝፀናሕ ኩሉ ጉዳይ እዩ ክብሉ ንጋዜጠኛታት ሎማዓንቲ ዓርቢ ገሊፆም። ቤልጅየም፣ ዶሚኒካ ሪፓብሊክ፣ ጀርመን፣ ኢንዶኔዥያን ደቡብ ኣፍሪካን ሓደሽቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ንክኾና ተመሪፀን። ሓሙሽተን ሃገራት ዓለም ለኸ ሰላም ንፀጥታ ንክሕሎ ሓላፍነት ናይ ዘለዎ 15 ኣባል ሃገራት ዝሓቐፈ ኣካል ኣብ ዝቕፅል ሓደ ጥሪ 2019 ኣቋፅራ ፈረጂ ክፅምበራ እየን። ንክልተ ዓመታት ኣባል ኮይነን ፀንሓ ኢትዮጵያ፣ ቦሊቪያ፣ ካዛክስታን፣ ኔዘርላንድ፣ ስዊድን በዘን ሓደሽቲ ተተኪአን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ህውከት ሓይሉ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ኣብ ምብራቃዊ ካሜሮን ወራር ንብረትን መጭወይትን እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦ ህዝቢ ዳማት ኢሮብ ነቲ ህወደግ ንውዕል ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ደቡን ተቐቢለ ክትግብሮ እየ ዝብል ዝሃቦ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብብርቱዕ ተቃዊምዎ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃካብ ኣዲስ ኣበባ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
እቲ ብኣፍልጦ ምምሕዳርታ ወረዳ ብሰላም ኣገባብ ዝተኻየደ ሰልፊ ንኽደናጎይ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ሓቲታ ከም ዝነበረት ተፈሊጡሉ ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ኣቶ ንጉሴ ሓጎስ ንሕቶ ሕወሓት ህዝቢ ከም ዝነፀጎን ናብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝወፀን ይገልፁ። ኣብታ ንእስ ዝበለት ከተማ ኣስታት 3,000 ነበርቲ ከም ዝተቃወሙ ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ኣብቲ ሰልፊ ዝውዕሉ ኣቶ ወልዴ ብስራት ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ንኡስ ብሄር ኣብ ክልተ እንተተኸፊሉ ከም ዘይነበረ እዩ ዝኸውን በሉ ይቕፅሉ።
የኢሮብ ህዝቢ ሰላም ይፈልጋል፣ ግን ፍትሒ ኣልባ ሰላም የለን።
ህዝቢ ኢሮብ ደላይ ሰላም እዩ፣ ግን ፍትሒ ዘይብሉ ሰላም የለን። ፍትሒ ኣደ ሰላም እያ። ፍትሒ ክርከብ ከሎ እዩ ሰላም እውን ዝዓስል። ንሰብ ኣጥፊእኻ ሰላም ምንዳይ ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ኣይርዳኣናን። ንሕና ምስ ኤርትራውያን ተጎረባቢትና ነርና ኢና ሎም እውን ክንቕፅል ድሌትና እዩ። ከምኡ ክንብል ከለና ግን ንመንነትና ኣጥፊእና ክኾን የብሉን።
ኣቶ ወልዴ ውዕል ኣልጀርስ ፀገም ኣለዎ ባህላ እዮም። ህዝቢ ኢሮብ ክሳብ ሕቡራት ሃገራት ስምዕታ ኣቕሪቡ እዩ ሎሚ ተመሊሱ ዳግማይ እዩ ይቃወም ዘሎ እውን በሉ። ኣቶ ስዩም ዮሃንስ ዝተባሃሉ ካልእ ነባር እታ ከተማ ብወገኖም እቲ ውሳነ ንህዝቢ ኢሮብ ከመይ ከም ዝጎድኦ ይገልፁ።
ኣልጀርስ ስምምነቱ ተግባራዊ የሚሆን ከሆነ እኛ እንደ ብሔረሰብ መቀጠል ኣንችልን።
ውዕል ኣልጀርስ ክትግበር እንተኮይኑ ንሕና ከም ብሔረሰብ ክንቕፅል ኣይንኽእልን። ኣብ ክልተ ክገምዐና እዩ ኢና ንብል። ካብ መበገስትኡ እቲ ልዝብ ክካየድ ከሎ ንክውንነት ኣብ ግምት ዘየእተወ ነዚ ብሔረሰብ ዘይምጥን ስለ ዝኾነ ኣይንቕበሎን። ቀደም እውን ኣይተቐበልናዮን ሎም እውን ኣይንቕበሎን።
ህዝቢ ፍታሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ዘቕረቦ ኣማራፂ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ መለስካቸው ኣመሃ ዝቐረበሎም ኣቶ ስዩም ቅድሚ ኩሉ እቲ ውዕል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍረም ኣይነበሮን፣ ንሕና ንሳቶምን ዶብና ንፈልጦ ኢና፣ ስለዚ ተረዳዲእና ክንፍጽሞ ንኽእል ኢና በሉ። ኣመሓዳሪ ኢሮብ ኣቶ ንጉሰ ሓጎስ ብይን ኮሚሽን ዶብ መሰረት ዕርቅን ሰላምን ክኸውን ኣይኽእልን ባህላይ እዮም። ገዛ ፓርቲ ትግራይ ህወሓት ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ህዝቢ ዘይኣመነሉ ውሳነ ኣይትግበርን ከም ዝበለ ይዝከር።
ምዚ ዝተተሓሓዘ ፀብጻብ ክኣኸል ኣለና። ብወገን ካብ ከባቢ ባድመን ኢሮብን ዝውለዱ ክልተ ኤርትራውያን እናዘራሪብና ኣለና። መጀመርታ ካብ ከባቢ ባድመ ዝውለድ ወልደ ትንሳኤ ምሕረት ኣብ ይቕፅል።
ኣነ ኣብ ዘባጋሽ ባርካ ማለት እዩ ዕላላ ትበሃል ዓዲ ኣዝዩ ቀረባ ንባድመ ማለት እዩ ኣብኡ ተወሊደ። ሕጂ ለቀነ ክንሰምዖ ዝቀነና ፈፃሚ ስራሕ ህወደግ ንብይን ኮሚሽን ዶብ ከም ዝተቀበሎ ንውዕል ኣልጀርስ እውን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቀበሎ ብኣዋጁ ሰሚዕና ኣለና። ሕጂ እቲ ትግባረ ብሃንቀውታ ንፅበእ። ኣነ ብወገነይ እታ ቀንዲ ሽግር በቲ ሚኒስተር ናይ ሽዑ ዝነበረ እዩ መስፍን ዝተዋህበ መግለፂ ባድመ ተዋሂባትናያ እንኳዕ ሓጎሰካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኢሉ እቲ ምድንጋር ንነዊሕ ዓመታት ዝቀፀለ ኮይኑ ምናልባት እዚ ህዝቢ ኣብኡ ዝነብር ዘሎ ናይ ምንባር መሰሉ ዝኽልክሎ የለን። ምጥራር ምስተገብረ ማለት እቲ ዲማርኬሽን ምስተገብረ ዝኽልክሎ ነገር የለን። ኣብዝ ሓለፈ እዋን ሓውና ብርሃነ ወዳቕሺ ካለመጠ ካብ ዝተገብሮ ነባሪ ባድመ ንዕሊ 10 ዓመት ኣብ ሻምብቆ ክቕመጥ ከሎ ዝኽልከሎ ነገር የለን። ሰሪሑ ዝነብር ናነ ከይደ ኣብ መቐለ ድዩ ዋላ ኣብ ካልእ ቦታታት ከይድካ እውን ዘይሰራሐሉ መገዲ የለን። ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ኤርትራ መፅኡ ዘይሰራሐሉ መገድታት የለን ማለት እዩ፣ ዝተኸልከለ እውን የለን። ስለዚ እታ ወሳኒ ትበሃል እታ ኣዋጅ ተኣውጃ ዘላ ብመሰረት ውዕል ናይ ኣልጀርስ በታ ተዋሂባ ዘላ ብይን ብኣኣ ኣተግቢርካ መኻጥራ እያ። ሽመይ ወልደ ትንሳኤ ምሕረት ኣብ ሰመረ ካብ ዊኒፔግ ማኒቶባ ካናዳ እየ ያኔለይ ተወልደ።
ኣነ ደሳ ካሕሰይ ይበሃል ወይ ካብዚ ከባቢ ብደሳ ኢሮ ብፍለ ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ዓሊተና እዩ ኣይ ብሮብሮ በታ እየ
ሕራይ ነዚ ብኢወደግ ዝቀረበ ውሳነ ኮሚሽን ዶ ብሙሉእ ብሙሉእ ተቀቢልና ክንትግብሮ ኢና ዝብል ውሳነታት ዘለካ ርእቶ እንታይ እዩ?
ርእቶይ بتعم زحوقسيو وتقادونجي وعليه منغو خلتيو معوات تدبري يهزننا بجس تدبري كن زحوقسيو نابحك تكيس كلو حق تملكا وتقادونجي وعليه يدونجي برحجي انا ايتوبا منسل زعبو ومجلسي بتعم زحوقسيو
أب خبابي إيراب أبتي تولد كالو خبابي أجن سالفي خمزوة علي دين قرز اللو نعوز قاوم
أنا أتقاومن قبل عكيلين يا أجن سلاما وسالفي مقباراكو كيقايو بسوغانا قوينيو أجن سلام أب مانقو قلتيو هزبي مركابو بتعمل زحوكسيو دكتور رابي أحمد زحلفو أو ثانيا ندقفو
تي وثانيا أن هزبي إيراب زمقاقلة زقفافلة يبهال انتاي ريطاها
نحنا نكاب حق نلعلس الله زي نخون نبر إيروب بحانسا خون زحاشي إيروب دوين زي كونس نسكالي ساهو إيروب انتظون زحاشي من أباقى انتغونا جن حق سلزغونا حق خاخمرو سلزلو ومجون قيوم نبر عجيو صبغيو تغبلنا لنا
راي يغني لي أتو دستا كحساي
جنزب كدستا إيروب بحالاخ زكابابي
كابزر استخيوات أنا من قصي إثيوبيان اسم مع الجرسن وصاني كوميشن دابون مولو نمولو تقبلو اختك بروخم زبوستاني كوميثي فتسام سرحي هودك دحر مفلات وزتفلالي زيقاتات كم سمعكمو سمعيتاتهم مقلات ومقلت إلو مالو هالو سلسة زتفلالي الرأي زلو مهوراتن بوليتيكا وتحلقتن ونعدمنا لنا دكتور درجة فيسا أب ينفرساد دي ساوا ممهرن أب انستيتيوت سلامن هيوتن تمرامارن قال ادما دكتور اول قاسم الو يبهل اب عد انجليز اب حدي يونيفرسيتي ممر حقيو سالسايم دما اتو هبتامو ايالو اب ايتيوبيا وهب قال تقاوم بارت زنبره دحار تاسيرو مسوصي اب زاب امريكا تقالا ساي سباون بوليتيكاون مسلاتيو تولد ولد جبريل زراريبوم نز صعب صبصاب داليلو
قدماي مينستر ابي احمد ناب سلطان كاب زمص اب ايتيوبيا عبيتي بوليتيكاوي لوط طاتي راي كم زرلو كلهم يسمعو بخال وغن غنا اخول بوليتيكاوي بايتا اي تفطرن زبلو كم زلو متن كابزو وسدو زلو سنتات نغلي اوم زقامو ون اي تسانن بزخونه نلومي زدراركوم سلسته اغايش نناتوم بوليتيكاوي ارايا زلووم كوينوم كابز تفلالي بايتان بهرنيوم قدماي غاشاي زوساني اي هودك سلام مس ارترا كمير اخايو اليو
اي وساني يا توحد امرار يسراون ستت ረጅም ጊዜ ኪሳራ በኋላ
እዚ ውሳነ እዚ መርህነት ህወሓት ዝፈጸሞ ስሕተት ድሕረናይ ነዊሕ ኪሳራ ምንም ኣማራፂ ምስ ኣነ ዝተቐበሎ ውሳነ እዩ ኣይ ኩናት ዝብል ዝተጋገየ ፖሊሲኦም ከምዘይሰርሐ ምስ ፈለጡ ዝወሰድዎ ስጉምቲ እዩ
ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው እቲ ብህወደግ ዝተወሰነ ውሳነ ናይ ህወሓት ኣጀንዳ ምዃኑ ይኣምን ይብል ኣተሓሒዙ ስለምንታይ ሕጂ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ኣብ ወልቃይት ሰሜን ጎንደር ዘሎ ጸገም ቀንዲ ምኽንያት ምርካብ ባድመ እዩ ኢሉ ይኣምን ካልእ ርእቶ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣሶሽየት ፕሮፌሰር ኣብ ኢንስቲትዩት ሰላምን ህወትን ድማ ተመራማረ እዩ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምቕባል ኮሚሽን ዶብ ሓደ ኣገዳሲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝወሰዶም ስጉምትታት እዩ ይብል
ምክንያቱም ቅርቃር ውስጥ የገባውን የሁለቱን ሀገሮች ሰላምም ጦርነትም አልባም ወይም እሳቸው እንደሚሉት
ምክንያቱ ኣብ መንቀራቅሮ ካብ ዝኣቶ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ወይ ንሶም ከም ዝበልዎ ሞት ኣልባ ኩናት ብዘላቕነትን ምፍታሕ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ስጉምቲ ምቕባል ግድን እዩ ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ የድሊ ደ ነይሩ ዝቐረቡ ናይ መከራኸሪ ነጥብታት ብቑዓት ዶ ነይሮም ዝብሉ ነገራት ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ውሳነ ቤት ፍርዲ ክቕበል እየ ኢልካ ዝተደለየ ውፅኢት ከምዘይመፀ ምስ ተረፈ ኣይቅበልን ምባሉ ሞራላውን ንሉኣላውነት ሕጊ ዘለዎ ተገዛእነትን ኣብ ሕቶ ኣእትይዎ ጸኒሑ እዩ
ዶክተር ደረጀ ፈይሳ ኣተሓሒዙ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ መርገፂ ኢትዮጵያ ብኣወንታ ክቕበሎ ተስፋ ገብር ድሕሪ ምባል
በሌላ በኩል ደግሞ ይህ የኢትዮጵያ ኣቋም ለፕረዚዳንት ኢሳያስ መንግስት ከበቂ በላይ የእምቢተኝነት ምክንያት ሰጥቶታል ብዬ ገምታለሁ
ብካልእ ወገን ድማ እዚ ጸንሐ መርገፅ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ልዕሊ ዓቐን ናይ እምቢተኝነት ምኽንያት ሂብዎ እዩ ኢለ ይግምት እየ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዴሞክራሲ ቃልሱ ንኽዕፈን እቲ ዝጸንሐ መርገጽ ኢትዮጵያ ከም ዝሓገዘ እየ ዝግንዘብ
ኣተሓሒዙ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ናይ ሰላም ፃውዒት ክቕበሎ እዩ ኢለ ተስፋ እገብር። ከምኡ እንተኮይኑ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ሃገራት ሓድሽ ናይ ሰላምን ምትሕብባርን ምዕራፍ ክኸፍት እዩ ኢለ ይኣምን ኢሉ ምሁር ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዶክተር ደረጀ ፈይሳ። ሳልሳይ ዘዘራረብክዎ ምሁር ዶክተር ኣወል ቃሲም ኣሎ ይበሃል። ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ። ምሁር ሕጊ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ተቐቢሉ ክትግብሮ እየ ምባሉን ንመንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቦ ናይ ሰላም መፀዋዕታን ኣዝዩ ዘበራቲዕ እዩ ይብል።
ሁለቱ ኣገሮች ጉዳያቸውን በሰላም ለመጨረስ እንደተስማሙ ይታወቃል። የኢትዮጵያና የኤርትራ የባውንደሪ ኮሚሽን የሚባለው
ክልቲአን ሃገራት ጉዳይን ብሰላም ንምውዳእ ምስ ተሰማምዓ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝሃበ ውሳነታት ሓደ ባድመ ናይ ኤርትራ መሬት እያ ኢሉ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝርርብ ንፍትሓዮ ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ ውሳነ ምሉእ ንምሉእ ተቐቢለ የለኹ ምባሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ጽቡቕ ዜና እዩ፣ ንመንግስቲ ኤርትራ እውን ጽቡቕ ዜና እዩ።
ምሁር ሕጊ ዶክተር ኣወል ቃሲም ኣሎ ኣተሓሒዙ ነቲ ናይ መወዳእታ ምዃኑ ኣሚንና ዝተቐበልናዮ ውሳኔ ተመሊስና ክንከራኸረሉ ዘኽእለና ሕጋዊ ባይታ የብልናን ኢሉ። ስለዚ በዚ ሓድሽ ናይ ሰላም ተስፋ እንተ ደፊኦምሉ ጽቡቕ ዝኾነ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ርክባት ክህልዎም ይኽእል ኢሉ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ።
ዝስዕብ ከዓ ህወደግ ዘሕለፈ ውሳኔ ንፍታሕ ምስሓብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝጎዳእ ኣይኮነን። ኣብ ውዕል ኣልጀርስ ዝተሓቕፉ ኩሎም ዓይነታት ውሳነታት ከም ጥቕሉል ንምትግባር ቀጻሊ ልዝብ ይሓትት ዝብል መግለፂ ውፅኡሎ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ትግራይ ህወሓት። ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ በትረስልጣን ንሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ወረዳ ይሓለፎም ኣዘራሪብዎሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም፣ ህወደግ ኣብዚ ሰሙን እዙይ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ሓደ መግለፂ ኣውፂኡ ነይሩ። ብቐጥታ ዝምልከቶ ክልል ትግራይ ክሳብ ሎም ዓንቲ ማለት እዩ ወግዓዊ መግለፂ ኣየስምዕን እሞ ስለምንታይ ደንጉዩ ብዝብል ዶ ክንጀምር?
ድንጓይ እኳ ደንጉዩ ኣይበሃልን። ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ መግለፂ ዝወፀ ናይ ሓባር መግለፅና ማለት ኮይኑ ዝተፈለየ ሃገር የብልናን። ናይ ክልተ ሃገራት ትርክብ ከዓ ብክልልን ብገለን ዝውሰን ኣይኮነት ሃገራዊ ጉዳይ። ስለዚ ንሱ ናይ ትግራይ እውን ኢልካ ዝህሰብ ማለት እዩ ሃገራዊ ስለዝኾነ። ስለዚ ምድንጓይ ዝበሃልስ ካልእ እዩ ማለት እዩ።
ስለምንታይ ደኣ ሎሚ ገዛእ ፓርቲ ክልል ትግራይ ህወሓት መግለፂ ምውፃእ ኣድልይዎ እንድሕር ሓደ መግለፂ ኮይኑ በቲ ኢህወደግ ዘውፅኦ መግለፂ ስለምንታይ ዘይቀፀልኩም?
ኣብቲ መግለፂ ተላዒሉ ሰብ ንናይ ባዕሉ ትርጉም እናሃበ ምድንጋራት ኣለው ኣብቲ ፐብሊክ ማለት። ስለዚ ክሊር ንምግባር እዩ መግለፂ እውን ዝተዳለወ እምበር መሰረታዊ ትሕዝቱ ዝተፈለየ ኣይኮነን ካብቲ ኢህወደግ ዝቀረበ ማለት።
ሕወሓት እውን ኣብቲ መግለፂ ፅውፅዋይ ኢልዎም ኣሎ። እንታይ እዮም እዞም ፅውፅዋይን መደናገሪ መልእክትታትን?
እንታይ ኣሎ ይመስለካ? እዚ ናይ ኣልጀርስ ምምዕነት ዝብል ወሲዱ ዝበዝሕ ትውለት ከሊ ካዋላ ማሕበራዊ ሚድያ ገለ ከምትንዕዘብ ኣለና ወልካ ዝኾነ ደንበር ፖሊስካ ንኤርትራ መሃብ ዓይነት ገይሩ ይርኢ በብከባቢ ንናይ ባዕሉ ከባቢ ከመርአ እናልዕለ ሰኣላውነትካ ኣሕልፍካ መሃቢ ኢሎም ከዓ ቶምታት ና ማሕበራዊ ሚድያ እውን ስለ ዘለዉ ንሶም ንምግላፅ ዝኣክል እዩ ማለት እዩ ብዋናነት መግለፅ ዝተባሃለ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ስምምዕነት ተቐቢልናት ተግባራውነት ክንሰርሕ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ይቀበል እዩ ዝብል ሞ ናብ ድርድር ንቕረዩ ማለት እዩ። ገና ድሕር ልዝብን ድሕር ድርድርን ዝመፅእ እናተንበየ ሰብ ወይ ካብ ናይ ባዕሉ ኢንተረስ እናተርዓለ እዚ ቦታ እዚ ንዝመሃብ ማለት እዩ ዝውሳነ እዚ እዚ ማለት ንትግራይ ምድኻን ማለት እዩ በዝን በዝን ምቁራስ ማለት እዩ ዝብሉ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ላዓሉ ስለ ዘለዉ ካብ ዝተፈላለዩ ማእዘና ንሶም ክሊር ንምግባር እዩ ማለት እዩ።
እቲ ህወደግ ዝሕለፎ መግለፂ ኣነ ባዕለ እየ ተርጉምእየ ዘለኹ ሓደ ኣንቀጽ እንታይ ይብል? ስለ ጥቕሚ እዞም ብረብሓ ጥራሕ ዘይኮነስ ብደም እውን ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ተባሂሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕነት ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ንሙሉእ ተቐቢሉ ንኽትግብሮም ከም ዝወሰነን ንምትግባሩ ድማ ከየማትእ ብቁርፀኝነት ዝሰርሕ ምዃኑ ይገልጽ ይብል። ንዚ ውሳነ እዚ ክልል ትግራይ ይቕበሎ ዶ?
ይቕበሉ ዶ ጥራሕ ዘይኮነስ ናትና ድፌት እውን ኣለዎ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ብዙሓት መድረካት ነይሮምና እዮም። ካብቶም ሒድሒድ ዘለ ዝነበሩ መድረካት ሓደ ግዜ እውን ከተማይ ሚኒስትር እውን ናዋና መፅኦም ስለ ዝነበሩ ኣብ ሒድሒድ መድረክ ብፍሉይ ኩነታት ካብ ዝለዓለ ህቶታት ጉዳይ እቲ ኤርትራ ሰላማዊ ዕልዋት ይወሃቦ ዝብል እዩ። እዞም ክልተ ህዝብታት እዚኦም ናብ ንቡር ሰላም ይመለስ ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ሕቶታት ስለ ዝነበሩ እቶም ሕቶታት ምስቶም ግቡእ መልሲ ንክረኽቡ ከም ትግራይ እውን ድፍት ንገብረሉ እዩ። ስለዚህ ከላ አካል ሆይኑ እና ከንቀበለ ዘይኮነስ አጀንዳና ያዕልና ወኒ ማለት
ጽውጽዋይ ወይ ከዓ መድን ጋራትን ዝብል ሪቶ ሰምዐለኹ ካባኻን ካብ ትመግለጽ ሕዋሓትን እሞ ኣብዞም ዝሓለፉ መዓልትታት ንሰምዖ ዘለና ብኣልጀርስ ስምምዕነት ኣቢሉ ዝቆመ ኮሚሽን ዶብ ባድመ ሓዊሱ ማለት እዩ ንኤርትራ ንምርካብ ኢትዮጵያ እውን ብመሰረት እቲ ኮሚሽን ዝበፅሓ ከባቢ ክትቅበል ኢኹም ተሰማሚዕኹም እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ህወደግ መግለፂ እውን ከምኡ እዩ ዘስምዕ ዘሎ ሓቂ ድዮ ኣይኮነን
ግግ እዩ ሓደ ኣይተባሃለን ካልኣይ ኣብቲ መግለፂ ተላዕልካ ትርጉም ወይ ኢንተርፕሬቴሽን እዩ እዚ ዝድለ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ጠረጴዛ ናብ ሰላም ክቀርብ ሞ ክልቶም ህዝብታት ናብ ንቡር ሰላሞም ንክምለሱ ዘኽእል ንይይጥ ገበር እዩ እዚ ፀውዕቱ ካብኡ እንትንላዘብ እንትንመኻኸር እንትንደራደር ከዓ ናብ ተግባር ክመፅእ ከሎ ማዓታት ነገራት ኣለዉ ሓንቲ ሓደ ናይ ዶጥርሕ ኣይኮነን ብዙሓት ጉዳያት እዮም ዘለዉ ከምቲ ዝፍለጥ ማለት ንሶም ከም ዘለዎ ከም ፓኬጅ ኮይኖም ኣብ ኩሎም ጉዳያት ንምዝርራብ ኣብ ኩታትም ውስ ምዝራብ ዝሓትት እዩ ማለት እዩ ኢልካ ዕዚ ሎማዓንቲ ንሶም ክነፈፅም ድልዋት ኢና ማለት ዝኾነ መሬት ኮሪስና ክንዩና ወይ ዝኾነ መሬት ከዓ ቆሪስና ክንወስድና ማለት ኣይኮነን ሕዚ ንብሎ ዘለና ውሳነ ከም ሕዚ እውን ትዝክሮ ይካትኾን ተመሳሳሊ ኣቋም ኮይኑ ርና ተመሳሳሊ መርገፂ ነርና ኢንፕሪንስፕል ኩሎም ንቕበል ኣብ ተግባር ከዓ ንምውዓል ድማ ህዝብታት ብዘፃንን ዘላቂ ሓድነቶምን ሰላሞምን ብዘረጋግፅ መንገዲ ክትርጎም ስለ ዘሎ ንሱ ምልዛው ክድል ማለት እዩ መልስካ ንካሊእ ቅርሕንቲ በርብ ዝኸፍት መንገዲ ሳይፍፀምን ማለት እዩ
እሞ ኣቶ ረዳ ካብቶም ዝፀንሑ ፖሊሲታት ቅድሚ ኩነት ከይቐመጠ ምባሉ ሓደ ፈላላይ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝፈልዩ ካብቲ ዝፀንሐ
ሓደ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምሕዝነትን ሰላምን ተጠናክሩ ክፍል ቀዋሚ ደልየት እዩ ቀዋሚ ፖሊሲ እውን እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብዓይኒ ፅልኢ ወይም ብዓይኒ ዝካልእ ነገር ክረኣዩ ዘይኮነስ ኣሕዋት እዮም ዝተፈላለዩ መስተጋብራት ዝተኣሰሩ ዝተጣመሩ ንህዝብታት ስለ ዝኾኑ እሶም ናብ ንቡር ምድላይ ቀዋሚ ድልየትና እዩ ዝሓለፍናዮ መድረካት ድማ ዓንቲ ወይ ከምዝነገርኩካ ተደጋጋሚ ሕቶታት ኣለዉ ካብ ህዝቢ ሕቶስ ክመለስ እዩ ዘለዎ ካብዚ ወፃኢ ከዓ ካብ ኣጀንዳ ኦልሞስ ርሒቕ ኢሉ ዝፀንሐ እዩ ንሕና በቢግዜኡ መግለፂ ንዮ ኣለና ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብድዋን መግለፂ ህብ እዩ ንሰላም እናበለ ሕዚ እውን ንስኢና ተውዕት ናቅርብ ዘለና ማለት እዩ
ኣብ ባድመ ንገለ ኣዘራሪብና ነርና ኣብዚ ሰሙኑ እዙይ ኣሕሊፍኩም ሂኩምና ወይ ከዓ ሸይጥኩምና ዝብል ርእቶ ሰሚዑ ኣለኹ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ግን ካብቲ ንስኻ ክትብለኒ ዝፀናሕኻ ፍፁም ተቃራኒ እዩ እሞ ወይ እቲ ገዛእ ፓርቲ ናይ ምግላፅ ተኽእሉ ኣይረኸበን ወይ ናይ ርክብ ፀገም ኣሎ ወይ ካሊእ ፀገም ኣጋጢሙ እንታይ እዩ ሚስጢሩ
ኣነ እቲ ስጋት ውዕልካ ዝከዓ ይኮነን ኢልካ ትሓልፎ ኣይኮነን ምክንያት ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሒስ ንሪኦ ነርና ኣብ ልዕል ተጋሩ ብመንነቶም ጥራሕ ፅንዓት እንትወፅዖምን ንብረቶም እንትወድምን ዝዓንውን ይርእዩ ስለ ዝነበሩ ስምዕ ከዓ ስለ ዝነበረ እዚ በሰላሱ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዘይድሓነሉ ኩነታት ኮይኑካ እዚ ክበሃል ከሎ ምስግ ኣነ ግቢ ኢለይወስዶም እዩ ግን ከዓ ስጋኣቱ ንሕና ዘይበልናዮ ባዕሉ ዝኣመቶ ባዕሉ ዝገመቶ እናልዕለ ካልኦት ምክንያታት እውን ናምስረተ ዘይኮይኑ ትክክል ከም ዘይኮነ ጥራሕ ክነገረካ ዘኽእል ማንም ሓንቲ ስድሪ መሬት እውን ኣሕልፍናይ ንህብን ሓንቲ ዕብን ሓመድ እውን ኣሕልፍናይ ንህብን ናይ ማትራ እውን ኣይንደልን ማለት ብስሪ እውን ኣይሕሰብን ስለዚ ንዚ ስታ ውሳነታት እውን ኣቐዲሞም ስለ ዝፈልጥዎን ተን ውሳነታት ክንተግብር ከለና ከዓ ንሕና ዝሓዝናዮ ነገር ንስ እውን ሓዲግሙ ማለት እዩ ካብ ዝብል ስጋኣቶ ዘይኮይኑ እተን ንሰን ሰጉእዎን ዘለዉ ዝድግፍ ዋላ ህወሓት እውን መግለፂ ይሃበን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን መግለፂ ይሃበን ህወደ እውን መግለፂ ይሃበን እቲ መንግስቲ ትግራይ እውን ንሱ ኣይንድግፍን ማለት እዩ
ብፋና ዝሓለፈ ዜና ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢላቶላ ክትግብሮ እውን ወሲና ዝብል ኣርእስተ ዜና እዩ ሒዙ ቀሪቡ ዘሎ እሞ ምስቲ ንስኻ ክትብለኒ ዝፀናሕኻ ዝቃዶ ወይ ከዓ ዝሰማማዕ ኣይኮነን እቲ ዜና ድ ተጋግዩ ወይስ ንስኻትኩም ኢኹም ክቲ ሓቂ እቲ ሓብኡና ዘለኹም
ዋ ሓቂ ደይ ሕባ ኢልከዮዋ ኣደ ብዋናነት ዝምልከቶም እኳ ወደግን ረድዮ ፋና እንተኾኑ ንሕና በዘይ ቅድሚ ኩነት ናብ ድሕሚ ተዲና ትብል ዋላ ሓንቲ ቃል የብልና ነገር ግን ናብ ኤርትራ መንግስቲ ፀውዒት ከቐርብ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ በዘይ ቅድመ ኩነት ፀውዒት ሰላምና ተቐቢልና ተግበር ከዓ ትለ ፀውዒትና እነቐርብ ዝብል ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ይብል ከሎ ኣብ ናይ ባዕልና ውሽጣዊ ጉዳያት ክንዚኣ ትብል ሓንቲ መስመር ሓንቲ ቃል እውን ኣይትረክብን መገሸርተ መንግለት
ስለዚ ብሓፂሩ እንድሕር ሒዘዮ ኮይነ እቲ መርገፂ ክልል ትግራይ እዚ ህወደግ ዘሕለፎ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ወይ ከዓ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት ብዘይ ቅድመ ኩነታት ኢትዮጵያ ተቐቢላ ክትግብሮን ንባድመን ከባቢኡን ንኤርትራ ኣሕሊፉ ዝሃበ ክትግብሮን ተቐሪባ ኣላ ዝብል ዜና ይቕበሎ ዶ ኣይቕበሎን ኣብ ዝብል ክልል ትግራይ ንጹር መልሲ ትበና ኣለኻ ኣይንቕበሎን ኢኻ ትብለኒ ዘለካ ሓቀይ ድ
ኣይንቕበሎን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣይተባሃለን እውን ኣብዘይተባሃለ ክንቕበሎ ኣይንቕበሎን እውን ኣይትብለን ማለት እዩ ኣይተባሃለን ንሕና ከዓ ኣብዘይተባሃለ እውን ኣይንዛረብን ከምቲ ዓንቲ ዝበልካ ሕልፍና ንህቦ ከዓ የለን ማለት እዩ ሕልፍና ንህቦ የለን ናይ ማትና እውን ኣይንወስድን ልዕል ኩሉት ሕውነት ህዝብታት ብዘላቕነት ምርጋፅ እናተደለየ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ዝበሃል ነገር እውን የብሉን ማለት እዩ ብዋናነት ግን ኣይተባሃለን
ራይ በር ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣቶ ወረዳ ኣይሓለፎም ክብረት ይሃበለይ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓፃር ናብ ዝተዳለወተልና ምድብ ስሩዕ መደብ ቀሕፅል ምክንሓልፍ ኢና
ብዓይነትን ናይ ፈለማ ዝኾነ ኣብ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ዝተኮረ ሻሞት ዝተሰመየ መደብ ትማሊ ሓሙስ ምሸት ኣብ ሲኒማ ኣዝመራ ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተኻይዱ ኣብዚ ብባህላዊ ጉዳያት ግደፍ ዝተዳለወን ብዋርሳ ኢንተርፕራይዝ ዝተመወለን መደብ ብርክት ዝበሉ ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበባውያንን ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብን ዝተሳተፍዎ ፍሉይ ስነ ስርዓት ኣብ ሓፂር ፊልምን ኣብ ቪድዮ ሙዚቃ ወይ ክሊፕን ብሉእ ስራሕ ንዝሰርሑ ስነ ጥበባውያን ሽልማት ሻሞት 218 ተዋሂቡ ብመሰረት እቲ ዝተገብረ ምመያ ኣብ ሓፂር ፊልም ተረፍ ዘርእስታ ፊልም ተዓዋቲት ሻሞት 218 ክትከውን ከላ ኣብ ቪድዮ ሙዚቃ ወይ ክሊፕ ከዓ ንራኸብ ኢና ትብል ናይ ቃልኣብ ተወልደ መድህን ደርፊ ዮናስ ምሕረት ኣብ ማይነስ ዝበለፀ ዳይረክተር ክሌት ቢንያም ሰመረ ለምለም ዳስ ብትብል ናይ ካሕሳይ በርሀ ደርፊ ዝበለፀ ሰኣሊ ክሊፕ ካንዶየ ትብል ናይ ቃልኣብ ተወልደ መድህን ደርፊ ከማል ማልዲኖ ዝበለፀ ኤዲተር ወይ ኣላይ ኮይኖም ክዕወቱ ከለዉ ናይ ስነ ጥበባዊ ቃልኣብ ተወልደ መድህን ካንዶየ ትብል ደርፊ ዝበለፀት ክሊፕ ኮይና ክትዕወት ከላ ብውሉል ስራሕ ከዓ ክንራኸብ ኢና ትብል ደርፊ ቀዳሞት ኮይነን ነፍሲ ወከፈን 20,000 ኣቕፋን ተዓወቲ ሽልማት ሻሞት 218 ኮይነን ድሕርቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ተዓዋቲ ድርብራብ ሽልማት ስነ ጥበባዊ ቃልኣብ ተወልደ መድህን ስምዒቱ ብከምዚ ይገልፅ
ብጣዕሚ ከም ደመዝገንኮ ኣቦቱ ከለኹ ኩሎም ከመስግኖም ደሊ ዝሓለፈ ዘይመዝገንኮ ዝተረፉ ሙዚቀኛታት ከም በዓል ሽነዝ ነይሮም ከም በዓል ዳኒኤል ጃክ ነይሮም ኣብ ጎነይ ኮይኖም ዘይተረፉ ሕጂ ሙሉኦም ከመስግኖም ደሊ ብሓፈሻ ኣብ ሓጎስ ኣብ ሴረሞኒ ስለ ዘለኹ ዋላ ንክዛረብ ከማን ክኣልኩ ንደለኹ እቲ ሓጓስ ዘምፅኦ ነገራት ማለት እዩ ከምዚ ክብለካፈል ማለት እዩ
ኣራየ ስነ ጥበባዊ ቃልኣብ እኳ ሓጎሰካ
ሓጎስ ኩሉና ሓጎስ ኩሉና ገ
ኣወሃህድን ኣካየድን መደብ ሻሞት ስነ ጥበባዊ መንእሰይ ገብሩ ክብረኣብ ዕላማ ናይቲ መደብ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ንምትብባዕ ከም ዝኾነ ይገልፅ
ሻሞት ብመሰረቱ ሽልማት ጥራይ ኣይኮነን ከም መደብ ኢና ሒዝናዮ ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ጥበብ ፍርያት ከፍሪ እቲ መበገሲ ሓሳብ ከዓ ሻሞት እውን ንገዛ ርእሱ ሽሙ ሓደ ገረብ እዩ ዓመት ምሉእ ፈሪ ዝኽእል ንመግቢ እውን ዘገልግል እዩ እቲ ብሲምቦሊካሊ ነቲ ናይ ስነ ጥበብ ዓውዲ ክውክሎ እዩ ተበጊሱ ሓደ እዚ መደብ ክብገስ ከሎ ኣብ ምፍራይ ናይ ክነብር ዝኽእል ስነ ጥበብ ሓደ እቲ ሓደ ከዓ ንዝፈረየ ከዓ ብመልክዕ ሽልማት ምትብባዕ ዝብል እዩ እቲ ክልተ ዓበይተ
ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣበርኪቶም ንዝሓለፉ ስነ ጥበባውያን ዝዝክር ብስእሊ ዝተሰነየ ናይ ዝኽሪ መደብን ጉጅለ ባህሊ ሙዚቃ ቦባ ዝቐረበ ሙዚቃዊ ምርኢትን ነቲ መደብ ድምቀት ካብ ዝሃቡ መደባት እዮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሄሎ ቪኦኤ ሓደ ነገር ክብል ደልየ ኣለኹ ህግደፍን ቲፒኤልኤፍን ናብ በረኻ ክወፅ ከለዉ ብዙሕ ተዛሪቦም ኣይኮኑን ኣብዚ ደረጃ በፂሖም እንታይ ክብል ደልየ ብሓንቲ ዘረባ ክልተ ዘረባ ሰብ እንጫዕጫዕ ኣሎ ብብዙሕ ነገራት እዩ ዝረብ ኣሎ ርግዕ ኢልና ንሕሰብ ሕማቅ ካብ ክንዛረብ ሕማቅ ካብ ክንብል
ሄሎ ቪኦኤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብውዕል ኣልጀር ዝተፈረመ ክንቅበሎ ኢና ኣብ ተግባር ክንውዕሎ ኢና ይብላ ኣሎ ሞ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ዋላ ሓንቲ መልሲ የለን ብሓደ ኣምባሳደሩ ገይሩ ናይ ቀደም ዝበልናዩ ማዓስረ 6ዱሽተ ዓመት እሞ እንድሕር ከምኡ ትብሉ ኮንኩም መሬትና መሬትኩም ውሰዲኹም ትበሃል ዘለኹም ተሓጊዝኩም ትቅበልዎ ነርኩም እምበር ንምንታይ እንድሕሪት ይበሃል ክብል የ ደልየ ነይረኒ ከርቻ ዘለቀኒ ኣለይ
ሰላም ብዮየ ልክዕ ጥኑዕ ይኹን ጠዋይ ብዝኾነ መገዲ ባድመኒ ኤርትራ ተፈሪዱ ግን ንካብ ኤርትራ ዝብል መሬት ክመፅ እዩ ናብ ትግራይ መሬት ይብካ ኤርትራ ዝጠቅመ ይኮነን ካብ ኤርትራ ዝመፅ መሬት እውን ትግራይ ጠቃሚ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዝህዝ ትግራይን ተፈላለየ ከይኮነ ሰብ ሓንቲ ሃገር ሓደ ዓይነት ህዝቢ ይነብር ዝነበረ ሓዝለ ዘሎ እዩ ኣብ መሬት ይከፋፈል እምበር እሞ ኣነ ከምዝመስለኒ ከምዝመስለኒ ኣይተቅረበኒ ኣይቀርበካን ወሰን እዚኣ ትኹን እቲኣ ኣይትምፃእ ዘዋፅዕ ይመስለኒ እንተ ዝሕሰበሉ ዝበለፀ ይመስለኒ ቀንየለን።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ሶኒ ኢናብ ቀጥታ ኣብ ኣየር ንረክበኩም። ቀዳሚ ሰንበት ድማ ብሳተላይት ዝመሓላልፍ መደብ ኣለና። ዳሓንቀኒ ምን ኣፈወርቀ እየ